Laboracops Radio Tavisupleba Pragidan. საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საღამოს თავისუფლება საკვირაო გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. კვირის საავტორო პროგრამებს რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ, მანამდე კი მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. დღეს პოლონეთსა და მთელ მსოფლიოში სმოლენსკის ტრაგედიის წლისთავს აღნიშნავენ. ასეულობით ეგვიპტელი აგრძელებს პროტესტს ტახრირის მოედანზე. შეტაკებებია ლიბიაში. რუსული მხარე საქართველოს ტერორიზმში ადანაშაულებს. პოლონეთში აღნიშნავენ წლისთავს რუსეთის სმოლენსკში მომხდარი საავიაციო კატასტროფისა, რომლის დროსაც პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და მასთან ერთად კიდევ 95 მაღალი რანგის სამხედრო სამოქალაქო თუ სასულიერო პირი დაიღუპა. სამგლოვიარო ცერემონიას პოლონეთში თანახავს კამათი რუსეთის გადაწყვეტილების გამო, რასაც სმოლენსკში ტრაგედიის ადგილზე მემორიალური წარწერის შინაარსის შეცვლა მოჰყვა. თავდაპირველად მემორიალურ დაფაზე აღნიშნული იყო, რომ პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და 95 მაღალი თანამდებობის პოლონელი დაიღუპნენ მაშინ, როდესაც მიემგზავრებოდნენ კატინში მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა საიდუმლო პოლიციის მიერ მოკლული 22,000 პოლონელი ოფიცრის ხსოვნის პატივსაცემად. თუმცა მემორიალური დაფის ახალ წარწერაზე აღარ არის ნახსენები კატინის სმოლენსკის ხელისუფლება. ის წარმომადგენელმა სერგეი ანტიპიევმა ამცვლებას საფუძვლიანი უწოდა და განაცხადა, რომ ეს ადგილი არ არის ის, სადაც ჩვენ თვითმფრინავის კატასტროფის მსხვერპლს ვიგონებთ, და არა ის ადგილი, სადაც კატინში პოლონელთა ტრაგედიას გლოვობენო. კაიროს ტახრირის მოედანზე ასეულობით ადამიანი აგრძელებს გამოსვლებს ეგვიპტის არმიის ხელმძღვანელის გადადგომის მოთხოვნით, მიუხედავად ქვეყნის სამხედრო სარდლობის ძალისხმევი და აღეკვეთა პროტესტი. დემონსტრანტები მოითხოვენ გადადგომას მარშალ მოჰამედ ჰუსეინ ტანტავის, რომელიც თავდაცვის მინისტრი და ეგვიპტის მმართველი სამხედრო საბჭოს ხელმძღვანელია. საპროტესტო გამოსვლები კაიროს ცენტრში პარასკევს დაიწყო. თავდაპირველად დემონსტრანტები მოითხოვდნენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცათ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი და მისი გარემოცვა, თუმცა მას შემდეგ, რაც სამხედროები შეეცადნენ ძალის გამოყენებით გაეთავისუფლებინათ ტახრირის მოედანი, მოთხოვნები შეიცვალა. შაბათს ტახრირის მოედანზე მომხდარ შეტაკებაში ერთი ადამიანი დაიღუპა და 70 დაიჭრა. სირიის ადამიანის უფლებათა აქტივისტების თანახმად, ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებმა შაბათს სუმცირე 28 ადამიანი დახოცეს ქალაქ დაარაში საპროტესტო სამგლოვია, რომ მსვლელობის დროს ადამიანის უფლებათა დამცველი 6 ჯგუფის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უსაფრთხოების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამგლოვიარო ცერემონიას, რომლის მონაწილეები ანტისამთავრობო დემონსტრაციების დროს დაღუპულ ადამიანებს მიაგებდნენ პატივს. გაერთიანებული ერების გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადთან საუბარში განაცხადა, რომ ძალიან შეშფოთებულია იმ ინფორმაციით, რომელშიც უსაფრთხოების ძალების მიერ ადამიანების დახოცვაზეა საუბარი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ირანის არმიის წვნისას კატასტროფა განიცადა სამხედრო თვითმფრინავმა. დაიღუპა მფრინავი, შემთხვევა ქალაქ შირაში მოხდა. სააგენტოს ინფორმაციით, კატასტროფა განიცადა რუსული სუხოის საკონსტრუქტორო ბიუროს მიერ წარმოებულმა მოიერიშემ. ავიაკატასტროფის გამომწვევი მიზეზები უცნობია. ირანის არმიის შეიარაღებაში რუსული და ჩინური წარმოების სამხედრო თვითმფრინავების გარდა იმყოფება ასევე ამერიკული წარმოების საფრენი აპარატები, რომლებიც ირანის ისლამისტური რევოლუციამდე იქნა შეძენილი. ლიბიელი აჯანყებულთა წარმომადგენლობის ინფორმაციით 30 ადამიანი დაიღუპა ქვეყნის აღმოსავლეთ ქალაქ მისრათაში სამთავრობო ძალების მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად. ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომელმაც საკუთარ თავს აბდულ სალემი უწოდა, აღნიშნა, რომ კადაფის ერთგულმა ძალებმა შაბათ 3 მიმართულებით მიიტანეს იერიში, თუმცა ამბოხებულებმა შეძლეს სამთავრობო ჯარების შეჩერება. ნატოს ავიაცია კი აგრძელებდა იერიშებს კადაფის მომხრე სამთავრობო ჯარების შეტევით შეიარაღებაზე. დღის განმავლობაში ალიანსის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დასავლურ საინფორმაციო სააგენტოებს ანონიმურობის დაცვით განუცხადა, რომ მისრათაში გამვლილ დღეღამის განმავლობაში ნატომ კადაფის არმიის 15 ტანკი გაანადგურა. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. დღეს თბილისში ჩაასვენეს კონგოში ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული საქართველოს 4 მოქალაქე, ხომალდის მეთაური ალექსი ოგანესიანი ტექნიკოსი ალბერტ მანუკოვი, ბორტგამცილებელი გურამ კეპულაძე და ლაინერის მეორე მფრინავი სულიკო ცუცქირიძე. ისინი კონგოში 4 აპრილს დაიღუპნენ ავიაკატასტროფის დროს თვითმფრინავში, რომელიც გაეროს მისიას აძლევდა. 33 ადამიანი იმყოფებოდა. გასულ კვირაში საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა ჯეიმს აპატურაი, ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ნატოს საგანგებო წარმომადგენელი. თბილისში ყოფნის დროს ნატოს წარმომადგენელმა არაერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოს მიერ ნაჩვენებ პროგრესული ეროვნული პროგრამის ვალდებულებათა შესრულებაში. მათ თაობაზე საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი და ვიცე-პრემიერ მინისტრი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ჩვენი რადიოსათვის ექსკლუზიური ინტერვიუში რამდენიმე წამის შემდეგ ისაუბრეს. მანამდე გიორგი ბარამიძემ შეეხო ასევე გალში მომხდარ ინციდენტს, რომლის პასუხათაც რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ პარასკევს მომხდარი ინციდენტი, რომლის დროსაც რუსეთის წარმომადგენელი ოფიცერი დაიღუპა, იყო საქართველოს მიერ პროვოცირებული.
ნებისმიერი ამგვარი მცდელობა კიდევ იქნება გამოყენებული რუსეთის მიერ საბაბად საქართველოს დანარჩენი არაოკუპირებული ნაწილის წინააღმდეგ აგრესიის განსახორციელებაში.
განცხადა გიორგი ბარამიძე. მასთან ინტერვიუს გადაცემის მსვლელობაში, მსვლელობისას რამდენიმე წუთში მოისმენთ. თავისუფალი დემოკრატები ტელეკომპანია იმედის ეთერში ირაკლი ალასანიაზურ გასულ სიუჟეტს ეხმაურებიან და პარტიის ლიდერის წინააღმდეგ შავი პიარის დაკვეთაში ქვეყნის პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ადანაშაულებენ. პარტიაში ასევე პასუხობენ პრეზიდენტის გამოსვლას, რომელმაც აღნიშნული სიუჟეტის გასვლის შემდეგ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და მისივე გუნდი იგივე ტელეკომპანიის ეთერით მკაცრად გააკრიტიკა. როგორც ინტერპრეს ნიუს ალასანიას პრეს სპიკერმა ვაკუ ავალიანმა განუცხადა, 9 აპრილს იმედში გასული სიუჟეტი შესრულებული იყო მოდერირებული ქრონიკის ტრადიციების სრული დაცვით, მთავარი დამკვეთის მიხეილ სააკაშვილის მითითებების გათვალისწინებით. ქრონიკაში გუშინ გასული სიუჟეტის თანახმად, ირაკლი ალასანიამ ბრიტანეთში ჩეთემ ჰაუსში სიტყვით გამოსვლისას გაოცება გამოთქვა სტრატეგიულად უმნიშვნელო საქართველოს მიმართ დიდი ინტერესის გამო. სწორედ ამ ფრაზას გამოეხმაურა მოგვიანებით მიხეილ სააკაშვილი ავლაბრის რეზიდენციაში სტუდენტებთან შეხვედრისას. ეს გახლავთ ახალიანების გამოშვება, თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება გრძელდება და ვიდრე ჩვენი გადაცემის პირველ სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ საკვირაო თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. კვირის მიმოხილვაში ტრადიციულად შევაჯამებთ განვლილი კვირის ზოგიერთ მთავარ აქცენტს.
ჩვენ კვლავ გვაღელვებს მოწოდებული ანგარიშები კანონის შერჩევით გამოყენებაზე, შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურის ნაკლებობაზე, მედიის თავისუფლების შეზღუდვის ფაქტებზე, ოპოზიციური პარტიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებზე განხორციელებულ ზეწოლასა და მთავრობის ჩარევაზე პროფესიული კავშირების საქმიანობაში.
გაუნლი კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ნატოს სპეციალური წარმომადგენლის ვიზიტი. გაცემაში, სამხედრო გაცემაში შევაფასებთ საქართველოს პერსპექტივას ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით.
ჩვენ პრაქტიკულად გვაქვს ის, რაც არის მეპის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი, წლიური ნაციონალური პროგრამა ENP და პლუს იმაზე ზემოთ ჩვენ გვაქვს ნატო საქართველოს კომისია.
გაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ საკვირაო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში თავმოყრილია კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიომსმენელების მიერ გამოგზავნილი კომენტარები.
რუსეთი თავის ტერიტორიას, რომელზეც განლაგებულია თელასი, რაოესი, რუსული გაზ და ელსადენები, აღარ დაბომბავს და არც იმ ხელისუფლებას შეეწინააღმდეგება, რომელიც სიტყვით უპირისპირდება, ხოლო საქმით საქართველოს 20% ხელში ჩააგდებინა სამუდამოდ.
ეს არის ერთ-ერთი რადიომსმენელის მოსაზრება. გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ასევე პროგრამებს ბიბლიოთეკა, მოგასმენებ დღიურებს და პროგრამას, ყოველკვირეულ პროგრამას, ახალგაზრდულ პროგრამას. მათ შინაარს გაცემის მეორე ნაწილში გაგაცნობთ. მაშასე, თავდაპირველად განვლილი კვირის მიმოხილვა. 8 აპრილს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით ერთხმად მიიღო მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებები. ამ ცვლილებებით ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებულ კომპანიებს მაუწყებლობის ლიცენზიის ფლობა აეგზავათ, მაუწყებლებს კი შემოსავლების გამჭვირვალობა დაევალათ. კიდევ იყო სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენებიც, მათ შესახებ უფრო ცოტათ ნონა მჭედლიშვილი საუბრებს კვირის მიმოხილვაში.
გასული სამუშაო კვირის ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური მოვლენა საქართველოში სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში ნატოს სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის ერთდღიანი, მაგრამ საკმაოდ დატვირთული ვიზიტი იყო. ვიზიტის განმავლობაში გამართულ შეხვედრებზე აღინიშნა, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობების ძირითადი პრინციპები არ შეცვლილა. ნატო ერთგულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა, მისი კარი ღიაა საქართველოსთვის და ამავდროულად მნიშვნელოვანია იმ სტანდარტების დაკმაყოფილება, რომლებმაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანება უნდა განაპირობოს.
It's not NATO that decides what Georgia...
NATO არწყვეტს იმას თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ. საქართველო თავად ირჩევს პრიორიტეტებს. ჩვენ მხარდაჭერას თავაზობთ ქვეყანას. მაგალითად, მნიშვნელოვანი იყო ახალი კონსტიტუციის მიღება, რასაც NATO მიესალმა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მომავალი არჩევნები. ვიცი, რომ საკმაოდ დაძაბული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ მხარს უჭერთ მხარეების მთელობას, რომ მიაღწიონ კონსენსუს საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.
განაცხადა სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ 7 აპრილს. საქართველოს დემოკრატიული და თავდაცვის რეფორმებზე საუბარი მომავალ კვირას ბერლინში ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში გაგრძელდება. 8 აპრილს კი გამოქვეყნდა ადამიანის უფლებების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელშიც მკვეთრი აქცენტები დაისვა ამ მხრივ საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზეც. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ გასულ წელს საქართველოში ირღვეოდა ადამიანის ძირითადი უფლებები, მათ შორის პატიმრები სადა იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებები. ანგარიშში აღნიშნულია ისიც, რომ მაღალი დონის კორუფცია საქართველოში საზრუნავად რჩება.
საქართველოს ამ წელს ჰქონდა გარკვეული მნიშვნელოვანი მიღწევები, თუმცა კვლავ რჩება წინსვლის შესაძლებლობა საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანის უფლებების უკეთ დაცვის მიზნით. ჩვენ კვლავ გვაღელვებს მოწოდებული ანგარიშები კანონის შერჩევით გამოყენებაზე, შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურის ნაკლებობაზე, მედიის თავისუფლების შეზღუდვის ფაქტებზე, ოპოზიციური პარტიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებზე განხორციელებულ ზეწოლასა და მთავრობის ჩარევაზე პროფესიული კავშირების საქმიანობაში.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი აღნიშნავს გასულ წელს საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით წინ გადადგმულ ისეთ ნაბიჯებსაც, როგორებიცაა სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის მიღება, სახალხო დამცველის აპარატის გაძლიერებისაკენ მიმართული საკანონმდებლო დამატებები, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ახალი ციხეების აგება და თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევა. გასულ სამუშაო კვირაში საქართველოში მიმდინარე პროცესები და პოლიტიკურ-ეკონომიკური გარემო კიდევ ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის შედეგებში აისახა. საზოგადოებრივი აზრის მორიკვლევაში გამოკითხულთა 61%-მა პრიორიტეტად სამუშაო ადგილების შექმნა დაასახელა.
The major findings of the survey are as follows. Number 1.
თავარი რაც კვლევა მაჩვენა ისაა, რომ ეკონომიკური საკითხები მოსახლეობისთვის კვლავაც ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხად რჩება. და მიუხედავად იმისა, რომ მათი შეფასებით მთავრობა გარკვეულ რეფორმებს ახორციელებს, ეკონომიკის სფეროში რეფორმებით გამოკითხულთა უმრავლესობა უკმაყოფილოა. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა კვლავაც მიიჩნევს, რომ საქართველოში დემოკრატია არ არის. გამოკითხულთა მაღალი პროცენტი მხარს უჭერს დასავლეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას. ამასთანავე ნეგატიური რჩება განწყობა რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. ხალხი დადებითად აფასებს, რომ პრეზიდენტისგან იგებს ინფორმაციას მიმდინარე პროცესების შესახებ, თუმცა სურვილს გამოთქვამს, რომ ამავე საკითხებზე ალტერნატიული მოსაზრებაც მოისმინოს.
რაც შეეხება ალტერნატიულ პოლიტიკურ ხედვასა და მოსაზრებებს, გასულ კვირაში, კერძოდ 5 აპრილს, საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე მომუშავე ოპოზიციურმა რვიანმა მაჟორიტარული დეპუტატების არჩევის წესზე ორი ახალი ალტერნატიული მოდელი წარადგინა. თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანს ირაკლი ჩიქოვანს მოუსმინეთ.
პარლამენტის ნახევარი აირჩევა ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებში, პარტიების მიერ წარდგენილი კანდიდატებიდან 50%-იანი ბარიერით. პარლამენტის მეორე ნახევარი აირჩევა პროპორციული სისტემით, ერთიანი პარტიული სიებით.
მეორე მოდელით
პარლამენტის 2/3 აირჩევა პროპორციული სისტემით, ერთიანი პარტიული სიებით, ხოლო 1/3 ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში 50%-იანი ბარიერით.
ოპოზიციური რვიანის მიერ შეთავაზებული ფორმულები მიუღებელი აღმოჩნდა მართველი პარტიისთვის.
ესეთი ინიციატივის გახმოვანებით და ამ წინადადების წარმოდგენით მისმა ავტორებმა პრაქტიკულად მოჭრეს გზები ყველანაირი კონსტრუქციული დიალოგისკენ, ანუ ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად გავიდნენ მოლაპარაკების მაგიდან. არც ბოლომდე ამჯერად თვითონ იყვნენ დარწმუნებული ესეთი სისტემის სისწორეში.
განაცხადა თავის მხრივ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა. ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის ურთიერთგაგების დეფიციტით მხოლოდ საარჩევნო კანონმდებლობა რომ არ გამოირჩევა, გასულ სამუშაო კვირაშიც არაერთი ფაქტი დადასტურდა. გამოყოფთ ორხმაურიან ინციდენტს. სახალხო კრებამ ქვეყანაში უკანონობისა და დანაშაულებების აღწერის მიზნით უზენაეს სასამართლოსთან გამართა აქცია მოძრაობა სახელწოდებით სამართალი მოდის. იმავე დღეს სასამართლოსთან გაიმართა კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია, რომელიც პატიმრების უფლებების დამცველი სხვადასხვა ჯგუფების მიერ იყო მოწყობილი. აქციაზე მართლმსაჯულების ხარისხით უკმაყოფილო მომიტინგეებმა გადაკეტეს გზის სავალი ნაწილი. უზენაესი სასამართლოს კარზე დაკიდეს გვირგვინი და შენობას კვერცხები დაუშინეს. ამ ინციდენტის ფაქტზე დაკავებული 10 პირიდან 4 საქალაქო სასამართლომ 25 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა, 6-ი კი 400 ლარით დააჯარიმა.
ხელისუფლებას უნდა ეშინოდეს არ პიროვნებების, არამედ სამართლის. სამართალი სხვათაშორის ეს ერთ-ერთი წამალია, წარეა, მაგრამ ყველას უხდება. სამართალი აუცილებლად.
განაცხადა 4 აპრილს უზენაესი სასამართლოს შენობის წინ გამართულ ერთ-ერთ აქციაზე აქციის ორგანიზატორმა შალვა ოგბაიძემ. აქციებს კი თავის მხრივ მოჰყვა უზენაესი სასამართლოს სპეციალური განცხადება იმის თაობაზე, რომ სამართლიანი სასამართლო მოსამართლეებზე ზეწოლით არ მიიღწევა. იმავე დღეს 4 აპრილს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დედაქალაქ კინშასაში აეროპორტში დაშვებისას კატასტროფა განიცადა ავიაკომპანია აირზენა საქართველოს ავიახაზების კუთვნილმა თვითფრინავმა. თვითფრინავი გაეროს მისიას ემსახურებოდა. ბორტზე მყოფი 33 მგზავრიდან მხოლოდ ერთი გადარჩა. და ბოლოს გასულ სამუშაო კვირაშივე გახდა ცნობილი, რომ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და ინტერაოეს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით რუსული კომპანიის საკუთრება გახდა ჰიდროელექტროსადგურები ხრამჰესი 1 და ხრამჰესი 2. მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება მდინარე ხრამზე ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობასა და ამ მიზნით მრავალმილიონიანი ინვესტიციის მოზიდვას ითვალისწინებს. ამავე კვირაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა საქართველოს მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში. 8 აპრილს პარლამენტმა მხარი უჭირა 2011 წლის საბიუჯეტო ცვლილებებს, რომელიც შემოსავლების 350 მილიონი ლარით, ხოლო ხარჯების დაახლოებით 240 მილიონი ლარით ზრდას გულისხმობს. მთავრობის განცხადებით აღნიშნულ ცვლილებებს საფუძვლად მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა დაედო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება კვირის მიმოხილვაში ნახსენები იყო სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ნატოს საგანგებო წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის ვიზიტი თბილისში. ნატოს წარმომადგენელმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ნატო და საქართველოს ურთიერთობა სწორი გზით ვითარდება, თუმცა აპატურაის არ დაუკონკრეტებია, თუ როდის დასრულდება ეს გზა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებით. როგორც საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს აქვს გაწევრიანების მკაფიო ორიენტირი წლიური ეროვნული გეგმის სახით. მოუსმინეთ ჩვენს ინტერვიუს გიორგი ბარამიძესთან.
ჩვენ პრაქტიკულად გვაქვს ის, რაც არის მეტის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი, წლიური ნაციონალური პროგრამა ENP და პლუს იმაზე ზემოთ ჩვენ გვაქვს ნატო საქართველოს კომისია, რომელიც არის კონსულტაციებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ყველა დონეზე და პრაქტიკულად ყველა საკითხთან დაკავშირებით.
ფონოგია, ანუ ის საკითხი, რასაც ხშირია სპეკულაცია, რომ არა საქართველოს მაინც დაჭირდება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ეს უკვე ერთხელ და სამუდამოდ განცხადებულია, გადაწყვეტილია, რომ ეს წლიური ეროვნული პროგრამა მისი შესრულების შემთხვევაში იქნება საკმარისი შემდგომ ეტაპზე საქართველოს გადასასვლელად.
ესე გაცხადებული არ არის, მაგრამ ფაქტიურად ესაა, იმიტომ რომ თუ მათემატიკურად წარმოვიდგენთ, აი მაპი არის, ასე მაპი უდრის, ესე პირდაპირ მათემატიკურად ვთქვათ, ესე ფორმულის სახით, წლიური ნაციონალური პროგრამა დამრავლებული N-ზე. და N-ი კი არის, ვთქვათ, წლების რაოდენობა. აი ეს არის მაპი, მეტი არაფერი არ არის, ანუ მთელი შინაარსი, რაც დევს მაპში, არის წლიურ ნაციონალურ პროგრამაში, რასაც ყოველი სახელმწიფო, ვისაც აქვს მაპი, ახორციელებს ესე იგი წლების განმავლობაში. ეს არის და ეს.
გასაგებია. ბატონო გიორგი, ზუსტად მაშინ, როდესაც აპატურა იმყოფებოდა საქართველოში და იგი ამბობდა, რომ საქართველო და ნატო სწორი გზით მიდიან, სწორი გზაზე მოძრაობენ, მაშინ თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც ძალიან ბევრმა ქართულმა სააგენტომაც გაავრცელა, რომ რუსეთის აგრესიის საფრთხე კვლავ მაღალია და არის იმის ალბათობაც მაღალი საკმარისად, რომ გარკვეულ ძალებზე დაყრდნობით რუსეთი შეესდება საქართველოში დესტაბილიზაციას. როდესაც ნატოს წარმომადგენელს ესმის ასეთი სიტყვები, რა რეაგირება აქვთ მას, რას გვირჩევენ ისინი აი ასეთ შემთხვევაში, რა გზას დავადგეთ?
ერთ კორექციის შევიტან, მაღალი არ არის ამის ალბათობა, ანუ რუსეთის აგრესიის გაგრძელების ალბათობა არ არის, მაგრამ ეს ალბათობა შენარჩუნებულია და ჩვენ ამას ვითვალისწინებთ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ჩვენს იმ რეფორმებში, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, მათ შორის თავდაცვის სფეროში. ხოლო რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობის მიმართებით რჩევას, ფიქრობ, აქაც ანალოგიური რჩევები გვაქვს ჩვენ როგორც სხვა მიმართულებით. საქართველომ უბრალოდ უნდა გააგრძელოს იყოს როგორც აქამდე ვართ ჩვენ, მაქსიმალურად კონსტრუქციული, გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ რუსეთთან მშვიდობიანი დიპლომატიური გზები დარეგულირდეს არსებული კონფლიქტი და მივახციოთ ამ გზით ქვეყნის დეოკუპაციას და ეთნიკური წმენდის მსხვერპთა თავიანთ საცხოვრებელ სახლებში დაბრუნებას, და საქართველო ამას აკეთებს, ნატო ამას ყველაფერს და ნატო სახელმწიფოები მხარს უჭერს და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით ჩვენს ერთობლივ ძალისხმევას.
ორი დღის წინ გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინში მოხდა შეტაკება, დაიღუპა რუსი მესაზღვრე, უშიშროების ფედერალური სამსახურის უფრო ზუსტი ვიქნები ალბათ როდქა წარმომადგენელი, და კიდევ ორი კრიმინალი, მათ შორის ერთი ლაშასე ჭინავა იყო ძებნილი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და თავსაფარებდა ოკუპირებულ ტერიტორიას. ეს ცალკეული ინციდენტია თუ ეს არის გარკვეული საფრთხე უსაფრთხოებისათვის? ანუ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას გულისხმობს, რაც ნათქვამია, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები იქცა კრიმინალის ოაზისად. აი, როცა ამ განცხადებას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება, რაიმე გეგმაც აქვს საპასუხო მოფიქრებული, თუ ეს უფრო საერთაშორისო საზოგადოებისადმი აპელაციაა, რომ დახმარებ გაგიწიოთ ხელისუფლება საქართველოს აი ამ ოაზისის ამოძირკვაში?
Ну, первое количество есть мошалодნელი იყო, იმიტომ რომ ოკუპანტებს აქვს თავიდან ბოლომდე ჩაკეტილი ეს ტერიტორია, საერთაშორისო მონიტორინგი არ ხორციელდება, მათ გამოაგდეს იქიდან გაეროსა და ეუტოს მისიები და არ უშვებენ შეთანხმების მიუხედავად ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა, მაგრამ ბუნებრივია ეს ყველაფერი უნდა განხორციელდეს საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად და ჩვენ ყველანი ერთად მოუწოდებთ რუსეთს, რომ ეტაპობრივად დაიწყოს ამ პრობლემების მოგვარება. პირველ რიგში უნდა დაუშვან საერთაშორისო მონიტორები და მშვიდობიანად გადაწყდეს რუსულ-ქართული კონფლიქტი და მოხდეს ამ ტერიტორიების დეოკუპაცია და კანონი უნდა გავრცელდეს ამ ტერიტორიაზე. ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი გეგმა.
ანუ ძალას საქართველო არ გამოიყენებს მაშინას, თუ კი ამ კრიმინალური სიტუაციის გართულება დაემუქრება გარში მცხოვრებ ქართველებს?
ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ეს არის ძალიან სამწუხარო ვითარება, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში. ოკუპანტები აკონტროლებენ სიტუაციას და საქართველომ განაცხადა, რომ არც ოკუპანტების, არც მათი მარიონეტული რეჟიმების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას არ აპირებს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ნებისმიერი ამგვარი მცდელობა კიდევ იქნება გამოყენებული რუსეთის მიერ საბაბად საქართველოს დანარჩენი არაოკუპირებული ნაწილის წინააღმდეგ აგრესიის განსახორციელებლად. შეიძლება ეს ვითარება ხელოვნურად ნარჩუნდება სწორედ ამ მიზნითაც, რომ ვიღაცას მოწმინების ფიალა აევსოს და რაღაცა უფრო შორსმემავალ გეგმებს მიაღწიონ.
გვითხრა გიორგი ბარამიძემ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, ვიცე-პრემიერმა. მასთან ინტერვიუ დღეს ჩავწერეთ. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, რამდენიმე წამში კი გადაცემას განვაგზობთ ყოველკვირეული პროგრამით „თავისუფლება გისმენთ“. მაშასე ახლა რადიო მიმღებებთან მივიწევთ ჩვენს მენელებს, რომლებიც სად შესაძლებლობა ეს ექნებათ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამით „თავისუფლება გისმენთ“. ზოგიერთ მათსავე კომენტარზე მიიღონ პასუხები და გამოხმაურება ჩემი კოლეგის ბიძინა რამიშვილის მიერ.
გამოკვლევის შედეგად, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ტელე და რადიო მაუწყებლობის პრიორიტეტების დადგენის მიზნით კვლევით ორგანიზაცია BCG-ს დაუკვეთა, გაირკვა, რომ საზოგადოება უპირატესობას იუმორისტულ პროგრამებს, მხატვრულ ფილმებს, სერიალებსა და გასართობ ტოკ-შოუებს ანიჭებს. ასფურცელა საფურცლეთიდან გასართობი გადაცემების სიმრავლეში გამოყოფს რადიო თავისუფლების როლს ანალიტიკური საინფორმაციო გადაცემების სფეროში.
ციტატა. კი ბატონო, მეც მომწონდა იური ვაჩნაძის ბლოკი თქვენი გადაცემის ბოლოში, ნიკოსაც არაუშავს რა, ლაშასაც, მაგრამ მხოლოდ ამათ ვერ მოუსმენს დღეს ადამიანი. წმინდა ანალიტიკა აუცილებელია ადამიანისთვის. გმადლობთ, რომ ამ გამოდუტებულ ქვეყანაზე თქვენ მაინც შეგვჩით. ციტატის დასასრული. ხოლო იმერელს შორაპნიდან აწუხებს არა გასართობი გადაცემების სიჭარბე, არამედ მათი ხარისხი. ციტატა. ეს შოუები მაინც ყოფილიყო მეტაკლებად მაღალი სტანდარტების მატარებელი, თორემ ჩოულებრი ქვეყანას უფრო მეტი გასართობებიც უნდა ჰქონდეს. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში ჩვენს ვებსაიტზე გამოჩნდა ახალი ბლოგი სათაურით ჰააგიდან ჰააგამდე. კობალი კლიკაძე გამოეხმაურა ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომ არ დაიწყებს ეთნოწმენდის ბრალდებით საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ 2008 წლის 12 აგვისტოს წარდგენილი სარჩელის არსებით განხილვას. თუთა მანგლისიდან ფეხბურთის ანალოგიას მოიშველიებს თავისი გულის ტკივილის გამოსახატად. იმედგაცრუებული ვარ, წერსის, ჯერ ჰააგის სასამართლოს პოზიციის გამო საქართველოს ჭირი ხობეს ჩხირიო და მერე ჩვენი ნაცების ქმედების გამო წაგება მოგებად რომ მონათლეს და უნებურად გამახსენა ჩრდილო კორეა. წაგებული ფეხბურთის მატჩი მოგებულად რომ აცნობა საკუთარ მოსახლეობას. უმწეობა ვიგზენი საკუთარი და ვიტირე. ციტატის დასასრული. ასევე საფეხბურთო მეტაფორას მიმართავს კიდევ ერთი კომენტატორი გიორგი ვიეიდან. მისი აზრით, ციტატა, ყველა თანხმდება იმაზე, რომ საქართველოს მხარის ჰარიფობამ და უვიცობამ იმ პატარა შანსის გამოყენების საშუალებაც არ მოგცა, რომელიც საქმის არსებითი განხილვის შემთხვევაში გვექნებოდა. ის, რომ მორიგი ფიასკოს გადასაფარავად პროპაგანდას იყენებენ, აღარავის უკვირს. მთავარი მაინც ისაა, რომ მინაშვილების, ბურჯალიანების და დანარჩენების ხელში თამაშებს ისე ვაგებთ, რომ ბურთთან შეხებასაც ვერ ვასწრებთ. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და ინტერ რაოეს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით რუსეთის კომპანიის მფლობელობაში გადავიდა ჰიდროელექტროსადგურები ხრამჰესი 1 და ხრამჰესი 2. რუსეთის კომპანიებისთვის ამ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების გადაცემამ საზოგადოების დიდ ნაწილში ეჭვი, უკმაყოფილება და შიში გააჩინა. აგენტი სააგენტოდან სარკაზმით შენიშნავს. რუსეთი თავის ტერიტორიას, რომელზეც განლაგებულია თელასი, რაოესი, რუსული გაზ და ელსადენები, აღარ დაბომბავს და არც იმ ხელისუფლებას შეეწინააღმდეგება, რომელიც სიტყვით უპირისპირდება, ხოლო საქმით საქართველოს 20% ხელში ჩააგდებინა სამუდამოდ. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში ჩვენი ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლდათ გამომძიებელი ჟურნალისტი, სტუდია მონიტორის ხელმძღვანელი ნინო ზურიაშვილი. იგი იმის შესახებ საუბრობდა, თუ რითი ჰგავს ან რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან 60 წუთის დროინდელი და დღევანდელი საგამოძიებო ჟურნალისტიკა. ავტორი ქეთი ქუთაისიდან წერს. ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდათ. სამწუხაროა, რომ მხოლოდ მაესტროთი უწევს ეთერში გასვლა, რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი რეგიონებში. იმედია, პირველი არხი მოძებნის საეთერო დროს მსგავსი გადაცემებისთვის. ციტატის დასასრული. ხოლგვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა წინა კვირაში მიეძღვნა პერუელი მწერლის, ნობელის პრემიის შარშანდელი ლაურეატის მარიო ვარგას ლიოსას ცნობილი რომანის ქართულ თარგმანს, რომელიც ახლახან გამოიცა. რომანის სათაური შეგნებულად არ ვახსენე, მალხაზ ხარბედიას ამ პროგრამაში ერთ-ერთი მთავარი ადგილი სწორედ ამ თემას უკავია, თუ როგორ უნდა ჟღერდეს წიგნის სათაური. თქვენს ყურადღებას გავამახვილებ მხოლოდ ერთ საკითხზე, დედნიდან თარგმნის პრობლემაზე. პროგრამაში განხილული წიგნი რუსულიდან არის თარგმნილი. ავტორი მესამე თბილისიდან წერს. ეს წიგნი ვიყიდე და წაკითხვას ვაპირებ. გული გამიტყდა. რაღა დროს რუსულიდან თარგმნა? ან კი იყო როდისმე ამისი დრო? სირცხვილია. თუ დედნიდან ვერ თარგმნი, საერთოდ არ უნდა თარგმნო. ციტატის დასასრული. ერთი მხრივ სრულიად სწორი შენიშვნა არის, მეორე მხრივ გააჩნია ვინ თარგმნის რუსულიდან. კარგი მთარგმნელის მიერ რუსულიდან შესრულებული თარგმანი ნამდვილად ჯობია დედნიდან ცუდ თარგმანს. სხვათაშორის რამდენიმე რადიომსმენელს ტიპურ მაგალითად მოხავს ცნობილი მთარგმნელი თამას ჩხენკელი, რომელიც უცხოენებს არ ფლობდა. ჩვენი ყოველკვირეული ტელეპროგრამა „წითელი ზონა“ ახლახან ეხებოდა გამოჩენილ გერმანელ პოეტსა და დრამატურგს ბერტოლდ ბრეხტს. ბაბი საფრანგეთიდან წერს. აი ეს რომ მომწონს ძალიან, ეს გადაცემა რომ ჩემი მგონია და გოგი გვახარიას ასეთი ამბები რომ მომენატრა, ამიტომ არ მომწონს დღევანდელი რადიო თავისუფლება თავიანთი მესტატიებით, რაღაცების თავში ჭედვებით და ასე იფიქრეთ წახილით. კიდევ დაველოდები მსგავსებს. არ მესმის რას გვერდჩის ბაბი საფრანგეთიდან, მაგრამ კარგია რომ წითელი ზონის ეს გადაცემა მაინც მოეწონა. ეს გადაცემა მოსწონებია ნატალიასაც, ოღონდ ბაბისგან განსხვავებით ის ჩვენი რადიოს შესახებ ძვირს არ ამბობს. გოგი დამხმარე ძალა ხართ, გმადლობთ. ასე წერს ნატალია. ხოლო თათა წერს: მშვენიერი არსაით არ მიდის და არ მახჩობს არაფერს, მითითებს და მე თვითონ ვიცი საით გადავანაწილო ეს თავისუფლება და რამდენი არავის მაკრიტიკებინებს საკუთარი ხედვით. მე ვარ პიროვნება ამ თავისუფლებაში, ასეთია ბრეხტი და ასე დამანახა გოგი ვახარია. ამაზე ვერაფერს ვიტყვი, ძალიან მომეწონა. კეთილი და პატიოსანი ჩვენ ძალიან გვიხარია ეს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge არის მისამართი, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მე კი გეტყვით, რომ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. საღამოს თავისუფლება გრძელდება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჩვენს კოლეგას, რომლის თაობაზეც ძინა სიუჟეტში თავისუფლება გისმენთ ძალიან ხშირად იყო საუბარი, როგორც ჩვენი კომენტატორების ერთ-ერთ აქტიურ ავტორზე. სიტყვას გადავცემ გიორგი გვახარიას. იგი კულტურულ მიმოხილვას წარმოგიდგენთ.
ლიტერატურის მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში გაიხსნა კარიკატურის გამოფენა, რომელსაც ქართული ლიტერატურის სახეებში წარმოდგენილი ისტორიად შეიძლება ვუწოდოთ. მნიშვნელოვანი ისაა, რომ კარიკატურის ისტორია ამავე დროს ერთგვარი მკვდარი ისტორიაცაა. ეს ჟანრი, კვლავ ძალზე პოპულარული დასავლეთში, საქართველოში ფაქტობრივად მკვდარია. არადა საბჭოთა ეპოქაში, ცენზურის პირობებშიც კი არსებობდა, თუნდაც ჟურნალი ნიანგისა და გიგლა ფირცხალავას კარიკატურების სახით. ისე კი გიგლა ფირცხალავა და ჟურნალი ნიანგი ამ ჟანრის ერთგვარი კულმინაცია იყო. მანამდე ჰქონდა რუსი კარიკატურისტის ჩელიშევის კარიკატურები, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმის ფონდებში ინახება. მერე უკვე ქართული კარიკატურები, ექსპონატები, რომლის მნიშვნელობის შესახებ გამოფენის გახსნაზე ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე გვესაუბრა.
გამოფენაზე იყო მუზეუმის ფონდებიდან კარიკატურები თითქმის ყველა, რაც გვაქვს, რადგანაც მე ვთვლი, რომ კარიკატურა ძალიან საინტერესო ჟანრია ხელოვნებისა, რომელიც ფაქტობრივად ჩაკვდა საქართველოში ერთი ორი გამონაკლისის გარდა, მაგრამ ფაქტობრივად არსად არაფერი ჟურნალი აღარ არსებობს, სატირული აღარც, სხვა ჟურნალი, რომელშიც კარიკატურა დაიბეჭდებოდა და ამასაც პატარა ბიძგი რო მივცეთ ამ ხრევ არ იქნებოდა ურიგომ.
გამოფენაზე წარმოდგენილია იუმორისტული გაზეთისთვის ეშმაკის მათრახისთვის შესრულებული კარიკატურები. ეს რევოლუციამდელი გამოცემაა. კარიკატურები 1908 წლით არის დათარიღებული და ფაქტობრივად მეოცე საუკუნის ქართული სახვითი ხელოვნების საწყის ეტაპსაც ასახავს. ლაშა ბაქრაძე გამოფენის კონცეფციაზე გვესაუბრება. ამბობს, რომ ორგანიზატორთა მიზანი იყო მაღალი ხარისხის ნამუშევრები გამოფენილიყო და ასევე კარიკატურები, რომელსაც ისტორიული მნიშვნელობა აქვს.
გამოფინეთ მე-19 საუკუნის კარიკატურებიც კი, რომელიც ჩვენთან არის ფონდში დაცული და შეიძლება არ ეხებოდეს პირდაპირ წერლებს, მაგრამ მაინც, და ასევე ჰქონდა რაღაცა გარკვეული დროებით ნათხოვარი კარიკატურებიც, მაგალითად ერთი პატარა კუთხეც დაუთმეთ, გერონტი ქიქოძის ნაკონ ალბომს, რომელიც ქვიშხეთში არის ჩახატული ვახტანგბერიძის მიერ.
გამოფენაზე წარმოდგენილია წერლების ავტოშარჟები. გამოფენილია მაგალითად გალაქტიონის ჩანახატების ციკლი, სადაც პოეტი თავის ბიძაშვილს აშარჟებს. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა, ვის და რატომ დასცინოდნენ ქართველი მწერლები, რა იყო სასაცილო და რისი თქმა ან გამოხატვა არ შეიძლებოდა ან შეიძლებოდა. პრინციპში 20-იან წლებში შეიძლება ითქვას, რომ შეზღუდვები არ არსებობს. ექსცენტრიკა წამყვანია სიტყვასა და ნახატში. 30-იან წლებში ენა მძიმდება, სწორხაზოვანი ხდება და აშკარაა, რომ კარიკატურა მხოლოდ და მხოლოდ ოფიციალურ იდეოლოგიას ემსახურება. კარიკატურის პარალელურად ვითარდება ფუნაგორიის ჟანრი, რომელსაც ლაშა ბაქრაძის თქმით თავიდანვე მკაცრად განდევნის ცენზურა. თანაც არამარტო სახელმწიფო ცენზურა, ფუნაგორიას არც საზოგადოება იღებს. პურიტანული საბჭოთა მორალისთვის, რომელიც ორმაგი სტანდარტების პროდუქტია, ფუნაგორიის ენა მიუღებელია.
კარიკატურები დაურთეთ კიდეც იმციქს, რომელიც გამოვეცი და რომელიც პრეზენტაციაც იყო გახსნაზე. ეს არის ქართველი მწერლების ფუნაგორიები, რომლებსაც ასევე ვთვლი, რომ კარგია რომ გამოვიდა, რადგანაც დიდი ხნის განმავლობაში თვლებოდა იმის გამო, რომ ავსიტყვაობაა ბევრი შიგნითა და ეგრეთ წოდებული ცუდი სიტყვებიც არის, და გარდა ამისა ეტყობა, ვერ წარმოგვედგინა, რომ შეიძლებოდა ქართველ მწერლებს ზოგჯერ ცუდიც დაეწერათ ერთმანეთის შესახებ. ამის გამო პატარა რვეული, რომელიც ნიკა აგიაშვილს ეკუთვნოდა, რომელშიც ლადო ასათიანი და კარლო კალაძეც აგროვებდნენ ნიკა აგიაშვილთან ერთად ფუნაგორიებს. დიდი ხნის განმავლობაში ფაქტობრივად გასაიდუმლოებული იყო ჩვენს მუზეუმში და ეს გამოვეცით. მიუხედავად იმისა, ფუნაგორიებიც უფრო მეტი გვაქვს, თუნდაც ჩვენთან მუზეუმში და ისედაც მეტი არსებობს.
ამ თვალსაზრისით ლიტერატურის მუზეუმში მოწყობილი გამოფენა ერთ სერიოზულ პრობლემას ასახავს. აღმოჩნდა, რომ ოდესღაც ქართულ მწერლებს თავისუფლად შეეძლოთ ერთმანეთზე ქილიკი. დაუმატეთ ამას მხატვრული კრიტიკის საკმაოდ მაღალი დონე და გასაგები გახდება, როგორ უწყობდა ხელს კრიტიკული აზრი ლიტერატურისა და ხელოვნების განვითარებას. 20-იან წლებში ეს პროცესი განსაკუთრებით თვალსაჩინოა, რადგან განსხვავებული მიმართულებები, სტილი და ჟანრი თავისუფლად ვითარდება. 1922 წლიდან, როცა სტალინმა სოცრეალიზმის მეთოდი დაამკვიდრა კულტურაში, მრავალფეროვნებას ბოლო მოეღო, მაგრამ სატირა მაინც ცდილობს გადაირჩინოს თავი. რამდენიმე წელიწადში ქილიკი და ირონია ტრაგიკულ ფორმას იცენს. ადამიანები არათუ ქილიკობენ ერთმანეთზე, არამედ ერთმანეთს აბეზღებენ. კარიკატურა და ფუნაგორია უბრალოდ საშიში ხდება. თუკი რომელიმე სატირულ გამოცემაში ამა თუ იმ წერილის თუ ხელოვანის კარიკატურა დაიბეჭდა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ამ წერილს სტალინის ხელისუფლებასთან ჰქონდა პრობლემები. ასე რომ კარიკატურის ისტორია არაა მხოლოდ სახალისო, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს.
სადღაც თქვათ 30-იანი წლების დასაწყისამდე რასაკვირველია თავისუფალია შედარებით კომუნისტების დროსაც კი 20-იან წლებში და კარიკატურაში ძალიან კარგად ჩანს, რომ როგორი თავისუფლება იყო. შემდგომ კი იწყება ძალიან ერთფეროვანი პერიოდი საერთოდ ხელოვნებაში და მათ შორის კარიკატურაში, რადგანაც კარიკატურა თუ კი მტკივნეული იყო და თქვათ ვიღაცას უბრწყენდა, ეს იყო ძირითადად პოლიტიკური დაკვეთით და არა რაღაცა მართლა სახალისო და დანარჩენი იყო ეგრეთ წოდებული მეგობრული შარჟები.
ეგრეთ წოდებული მეგობრული შარჟები ალბათ უფრო საბჭოთა პროდუქტია. ესაა ფაქტობრივად კომიკური პორტრეტები, რომელშიც ადამიანის გარეგნობა თამაშდება. ეს არის და ეს. აქ ხატვარი უზომოდ კორექტული უნდა ყოფილიყო, თუმცა გიგლა ფირცხალავა ასეთი შეზღუდვების პირობებშიც კი ახერხებდა გადაერჩინა კარიკატურის ჟანრი, რომლის შესახებ ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, რომ დიდი ტრადიციები აქვს.
ანუ კარიკატურა ფაქტობრივად მე ვიტყოდი ისე როგორც ცენზურის ქვეშ განსაკუთრებით ისეთი ჟანრი როგორც არის კარიკატურა აღარ არსებობს და ამის გამო არა მხოლოდ წერილებში ეხება იმასთან დაკავშირებით კი არ საუბრობ ხოლმე საერთოდ რა ქვია კარიკატურა მოკვდა რადგან პოლიტიკურ დაკვეთას ზღა ასრულებდა მანამდე არის თავისუფალი კარიკატურა და ძალიან კარგად ჩანს ეს განსაკუთრებით დიდ ოსტატში ქართული კარიკატურისა ოსკარ შველინგთან რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იყო ფაქტობრივად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და უნიშნავანესი ქართული კარიკატურისტი
გამოფენის დამთვალიერებელს რომ ვაკვირდებოდი, ერთი რამ შევნიშნე. ყველა იღიმებოდა და ვერ მალავდა აღფრთოვანებას. დამთვალიერებლებს ვესაუბრე კიდეც. ჩემს რესპონდენტებს შორის არავინ იყო, ვინც წუხილს გამოხატავდა. იკითხავდა, რატომ მოუკალეთ დღეს ეს ჟანრი? რატომ არ შეიძლება გაზეთებსა და ჟურნალებში უფრო ხშირად ვიხილოთ კარიკატურები, თუნდაც ქართულ პოლიტიკოსებზე? ზალ სულაკაური და კიდევ რამდენიმე კარიკატურისტი ალბათ არაა საკმარისი იმისათვის, რომ ეს ჟანრი ავაღორძინოთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. ბოლო დროს სამი მნიშვნელოვანი წიგნი გამოვიდა ლიტერატურის თეორიის მომავალი სპეციალისტებისათვის: ირმა რატიანის ტექსტი და ქრონოტოპი, თამარ ბარბაქაძის ლირიკის ჟანრები და ადრიან მარინოს კომპარატივიზმი და ლიტერატურის თეორია. მათ შესახებ უფროსლად მალხას ხარბედია ისაუბრებს საავტორო პროგრამაში ბიბლიოთეკა.
გასულ წელს საკუთარ თავთან პირობა დავდე, რომ თუკი ახლად გამოცემული წიგნები ამის საშუალებას მომცემდა, ხშირად დაუბრუნდებოდი ლიტერატურათმცოდნეობით საკითხებს. ბოლო წლებში საქართველოში ნელი ტემპით, მაგრამ მაინც გამოცოცხლდა ლიტერატურის თეორიის მიმართულება და ყოველი ასეთი მცირე ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ყურადღებას იმსახურებს. მით უმეტეს ისეთი ადამიანებისგან, რომლებიც დიდი ინტერესით ელოდებიან ხოლმე ნებისმიერ საინტერესო დროს ლიტერატურისა და კულტურის კვლევების საქმეში. ეძებენ ახალ თარგმანებს, თვალყურს ადევნებენ დიდზე ჩამოსათვლელ პერიოდულ სამეცნიერო გამოცემებს. დღეს სწორედ ასეთი კრიტიკულ თეორიული დღე გვაქვს, რადგან ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ გამოცემულ სამ წიგზე გვექნება საუბარი. ამათგან ორი თანამედროვე ქართველ ავტორებს ეკუთვნით, ერთიც ფრანგულიდან ნათარგმნილი და ჩვენში ნაკლებად ცნობილი ავტორის დაწერილია. ირმა რატიანის წიგში ტექსტი და ქრონოტოპი ორი მონოგრაფია და რამდენიმე ნარკვევია თავმოყრილი, რის მიხედვითაც წიგნი სამ ნაწილადაა დაყოფილი. ქრონოტოპი ანტიუტოპიურ რომანში, ქრონოტოპი ილია ჭავჭავაძის პროზაში და მესამე ნარკოების თავი, სადაც მიხაილ ბახტინის თეორიულ კონცეფციას ეხება ავტორი და ილია ჭავჭავაძის სირცულ მოდელებზე საუბრობს. სწორედ ბახტინიდან იღებს სათავეს ქრონოტოპოსის ცნება, რომელიც დროსირცულ ურთიერთობას გულისხმობს და პირდაპირ უკავშირდება ჟანრულ ნაირსახეობებს. ირმა რატიანის წიგნის პირველი ნაწილი ლიტერატურული ანტიუტოპიის ჟანრის განსაზურისა და ჟანრულ თავისებურებათა კვლევის მცდელობაა ქრონოტოპის ლიტერატურული და ანთროპოლოგიური თეორიების კონტექსტში. და იგი ასევე გულისხმობს ტექსტების ინტერპრეტაციასაც კონკრეტულ მეთოდოლოგიურ ჭრილში. უფრო ზუსტად, ვლადიმერ ნაბოკოვისა და მიხეილ ჯავახიშვილის ტექსტები იგულისხმება. მეორე ნაწილი მიზნად ისახავს ზოგადად რეალიზმისა და კერძოდ ქართული რეალიზმის ლიტერატურული მიმდინარეობის მეთოდოლოგიურ დაფუძნებას და ილიას შემოქმედების ახლებურად დაკითხვას, მის ინოვაციურ რეცეფციას. ლიტერატურაცოდნე კოკა ბრეგაძემ გარკვეულ თვალსაზრისით სანიმუშოც კი უწოდა ამ ნაშრომს.
ამ შემთხვევაში ეს წარმოადგენს არა მარტო ამ კონკრეტული მხატვრული ტექსტის, თუმცა ამ შემთხვევაში ანტიუტოპიური რომანის მხატვრული ტექსტის მხოლოდ პოეტიკის და ჟანრობრივი მახასიათებლების განსაზღვრის წინაპირობას, არამედ საკუთრივ ტექსტის, მხატვრული ტექსტის საზრისის იდეის ჰერმენევტიკის ერთგვარ შემამზადებელ საფუძვლადაც შეგვიძლია მოვიაზროთ. და მე ვფიქრობ, ირმა რატიანის ნაშრომი ამ თვალსაზრისით წარმოადგენს გერმანულად რო ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ სტანდარტ ვერკ, ანუ სტანდარტულ ნაშრომს, ანუ სანიმუშო ნაშრომს, რომელსაც გარკვეული გზამკვლევის, ანუ საორიენტაციო, ასე ვთქვათ, დანიშნულება აქვს.
ასევე გზამკვლევია, თუმცა ირმა რატიანის წიგთან შედარებით უფრო კერძო პედაგოგიური დანიშნულება აქვს თამარ ბარბაქაძის წიგს ლირიკის ჟანრები. ნაშრომი საგრანტო პროექტის ფარგლებში გამოიცა, ლიტერატურის ცოდნეობითი დისკურსი, თანამედროვე კვლევები და ძირითადად პოეტური ჟანრების საკითხს ეხება.
იგი საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ აქ წარმოდგენილია აი თვითონ ლირიკის განვითარება, ლირიკის ანუ გამოყოფილია ლირიკის თეორიის მომენტები ანტიკურობიდან დღევანდლამდე, საკმაოდ დაწვრილებით და პანორამულად არის მოწოდებული. ასევე გამოიკვეთება ნაშრომში თვითონ ლირიკის ჟანრები: ოდა, ჰიმნი, ელეგია.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თამარ ბარბაქაძეს ეს ყველაფერი ემპირიული მასალის თანხლებით აქვს მოწოდებული. ძირითადი მასალა ქართულია, უმრავლესობა მათგან კი თანამედროვე ქართულ პოეზიას მოიცავს, რის გამოც წიგნი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს არა მხოლოდ სტუდენტებისთვის, არამედ ლიტერატურის კრიტიკოსებისთვისაც. წიგნის პირველი ნაწილი უშუალოდ ლირიკის თეორიას ეზონება, სადაც ავტორი ძველი ბერძნებიდან იწყებს და ლირიკის უახლესი თეორიებით ამთავრებს. მაგალითად, არისტოტელესთან ლირიკა პოეზიის გვარად არ მიიჩნევა. მოგვიანებით კი ტერმინი ახალი შინაარსით ივსება. დღეს კი უკვე ლირიკა ძალიან მრავალმხრივ გაიგება. არსებობს ლირიკული ნაწარმოების ფორმალისტური, სემიოტიკური, თემატური და სხვა დაკითხვები. კვლევარს წიგში გალაქტიონ ტაბიძის ერთი ძალიან საინტერესო ლექსი მოჰყავს, სადაც პოეტი ასეთ რამეს წერს ლირიკის შესახებ: დასაბამიდან მოლივლივებს ლირიკის შუქი, იგი არ არის უბრალო რამ, რამე მსუბუქი. ზენანიჩს გარდა, გემოვნებას მისას ეწნება, თავისებური გამოსახვა და შემეცნება. კიდევ ერთი სიახლეა რუმინული წარმოშობის ფრანგი ლიტერატურაცოდნის ადრიან მარინოს წიგნი „კომპარატივიზმი და ლიტერატურის თეორია“, რომელიც ფრანგულიდან რუსულად თარგმნა და ნინო გაგოშაშვილმა თარგმნეს. ეს თარგმანი გასულ წელს ალექსანდრ დიუმას ცენტრმა წლის საუკეთესო თარგმანად მიიჩნია. მეთაას ქელტანიანი მონოგრაფია, რომელიც შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის საკითხებს ეხება. მართალია, წიგნი 80-იან წლებში გამოვიდა პარიზში, მაგრამ მაშინ განხილული პრობლემები დღესაც აქტუალურია და გარკვეულ თვალსაზრისით იგი ახალი შეიძლება აღმოჩნდეს თანამედროვე ქართველი მკვლევრებისთვისაც. ლიტერატურათმცოდნე კოკა ბრეგაძემ სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება ჩემთან საუბრისას.
ამ შემთხვევაში აუცილებელია გარკვეული თეორიული საფუძვლები მსგავსი კვლევებისათვის და მე ვფიქრობ, ამ თარგმანმა, რაც შესრულებულია მაღალ დონეზე, უნდა მისცეს გარკვეული ბიძგი, რათა ქართული ცოდნეობის სივრცეში მოხდეს ქართული ლიტერატურის კვლევა კომპარატივიზმის ჭრილში.
ეს წიგნი არამხოლოდ ქართული შედარებითი მეთოდის კვლევის თვალსაზრისითაა საინტერესო ჩემი კოლეგებისთვის, არამედ იმიტომაც, რომ მასში ძალიან ბევრი საინტერესო ცნებაა გაანალიზებული და განმარტებული. იგი ასევე დაწვრილებით მიმოიხილავს რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე გაბატონებულ ტენდენციებს დასავლეთში და, რაც მთავარია, წიგნი ჩვენგან მოითხოვს კრიტიკულ წაკითხვას ერთი მხრივ ავტორის, მეორე მხრივ კი თარგმნელების ნამუშევრის ფხიზელ შეფასებას. ამიტომ იმედი მაქვს, მარინოს ამ წიგს კიდევ უფრო დეტალური და საქმიანი რეცენზია მიეძღვნება, ამჯერად უკვე ბეჭდური სამეცნიერო პერიოდიკის ფურცლებზე.
მიკროფონთან იყო მალხას ხარბედია, მან საკუთარი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა გაგვაცნო, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. 18 საათი და 44 წუთია თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი და გრძელდება ყოველკვირეული დღიურებით. გამოლეკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა თამარ ჩუგოშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ახლა სიტყვა სწორედ მას გადავცემ.
3 აპრილი კვირა. დღევანდელი დღე მთლიანად ნინასთან გავატარე, ბედნიერი გამონაკლისია. ხვალიდან ჩემი დღიური ალბათ უფრო მოსაწყენი გახდება და ყველაფერი, რასაც წაიკითხავთ, იქნება შეხვედრებთან, მეილებთან, ზარებთან, ნერვიულობასთან და პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული, ასე რომ ჯერ დავტკბეთ კვირა დღით. ორი დღის წინ ლონდონიდან ჩამოვედი, საშნელი ალერგია ჩამოვიყოლე, შესაბამისად საკუთარ თავს შაბათ კვირა სახლში გატარების უფლება მივეცი და მთელი დღე ნინას ვეთამაშე. ალბათ როგორც ყველა სხვა დედა, ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი ლამაზი და გონიერი შვილი მეყოლებოდა. ჩემ მხოლოდ 7 თვისაა და დარწმუნებული რომ ყველაფერი ესმის, რასაც ვეუბნები და რაც გარშემო ხდება. რეაქციებიც ძალიან ცხადი და ლოგიკური აქვს. ერთი უცნაურობა სჭირს სათამაშოები დიდად არ უყვარს, ურჩევნია ცელოფნის პარკები, მუყაოს ყუთები, ტელევიზორის პულტები, ფეხსაცმელები და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით თუ საქმე გემოს გასინჯვას ეხება. მოკლედ ძალიან ცელქია და საყვარელი. მიუხედავად იმისა, რომ იშვიათად მხედავს როგორც ესი მთელ დროს ძიძასთან ან ბებიასთან ატარებს, მაინც უხარია ჩემი დანახვა და განსაკუთრებულად მხდება ეს ყველაზე მეტად მახალისებს ცხოვრებაში. დღეს ანამ ნინას ეძინა ცოტა ხნით საქმეს მაინც მივეპარე და კვირის განმავლობაში უპასუხოდ დარჩენილ რამდენიმე მეილს უპასუხე. საოცარი მოთხოვნილება მაქვს დღესაც საქმეზე უწერო ფიქრები იქით გამირბის, მაგრამ კვირა. თანაც ერთ ჩემ მეგობარს პირობა მივეცი, რომ კვირაში ერთი დღე დასვენებას მოვიწყობ, ამ კვირაში პირობას ვასრულებ. 4 აპრილი, ორშაბათი. დღეს ორშაბათია და ჭეშმარიტად მძიმე დღეა. ჩვეულებრივ დღეში დაახლოებით 50 მეილი მომდის. ორშაბათს ეს რიცხვი კიდევ უფრო იზრდება. აღარაფერს ვამბობ სატელეფონო ზარებზე, ოფიციალურ წერილებსა და შეხვედრებზე. დღის ბოლოს განსაკუთრებულად დამამახსოვრდა ერთი პატიმრის წერილი. მას თავი პოლიტიკურ პატიმრად მიაჩნდა, დახმარებას გთხოვს და იმასაც გწერს, რომ ყველა უსამართლობა, რაც ქვეყანაში ხდება, ჩვენი ბრალიცაა, ვინაიდან ჩვენ ვარსებობთ. კანონდარღვევები კი მაინც ხდება. ამ წერილს კითხულობდი და კიდევ ერთხელ დავფიქრდი, რამდენად დიდი მოლოდინი აქვთ ადამიანებს ჩვენს მიმართ. რამდენად გავლენიანად და მნიშვნელოვნად მივაჩნივართ და კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ვიგრძენი. ისე პასუხისმგებლობაზე და ეგრეთ წოდებულ პლანკებზე ცოტა ხნის წინ ერთობ საინტერესო შეხვედრაზე საუბრობდით. მაშინ მორიგი შემთხვევა იყო, როდესაც ჩემგან საოცრებებს ითხოვდნენ, ლამის ისეთ როგორიც არის საქართველოს გაბრწყინება. თავმჯდომარის არჩევნის დღიდან სულ 4 თვეა, თითქმის ყოველ დღე ჩემი პასუხისმგებლობის შეგრძნება და ეგრეთ წოდებული პლანკა სულ უფრო მაღლა იწევს. იმედია ამას სადმე ზღვარი ექნება. გონი უკვე წუწუნე, ვეცდები შევწყვიტა, მაგრამ ის კი მაინც მინდა ვთქვა, რომ რამდენი ხანიც უნდა მუშაოდე საიაში და რა საპასუხისმგებლო დავალებებსაც უნდა ართმევდე თავს, თურმე დაახლოებითაც კი ვერ წარმოიდგენ, რამდენად მძიმეა თავმჯდომარის ტვირთი. სამუშაო დღე კარგად დასრულდა, თითქმის მთელი სტაფი შევიკრიბეთ და საკუთრების უფლებაზე ვილაპარაკეთ. ამ ბოლო დროს ეს პრობლემა აუტანლად დამძიმდა. ვეღარ აუდივართ დაზარალებულ ადამიანებს, თანაც ყველა თემაზე პრეზენტაცია უნდა გქონდეს. სასწრაფოდ შეხვედრა მოვაწყეთ, განვიხილეთ რა პრობლემებია, რა გვაქვს გასაკეთებელი და კახას ბევრი ახალი ტვირთი ავკიდეთ. დღის ბოლოს ბედნიერი ვიყავი, ბევრი გონება გახსნილი, ჭკვიანი და ენერგიული ადამიანი ერთ ოთახში დიდი ძალაა. საოცარი რაღაცების კეთება შეიძლება, მთავარია მოусმინო და მათ აზრებს გამოვლენის შესაძლებლობა მისცე. 5 აპრილი, სამშაბათი. როგორც მოსალოდნელი იყო, დღემ გიჟურად ჩაიარა. ან შეხვედრების ოთახში ვიჯექი, ან 2-3 თანამშრომელი ერთდროულად ჩემოდიოდა ოთახში და კითხების კორიანტელს აყენებდა. თავმჯდომარეობამდე არასდროს გამომდიოდა ორი საქმის ერთად კეთება. ახლა კი წარმატებით ვახერხებ ერთდროულად ლაპარაკს, მენას და მესიჯების წერას. ან რაიმე სხვა 2-3 საქმის შეთავსებას რა სიზამ. საქმეს ამ რაოდენობას ზოგჯერ სასაცილო მდგომარეობამდე მივყავარ. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ საინფორმაციოს ვუყურებდი. უცებისმის ნიუსი დღეღამე შესაძლოა 23 საათამდე შემცირდეს. თუ რაღაც ასეთი. საშინლად ავხშფოთდი 24 საათი არაფერში მყოფნის და 23 რაში მეყოფა მეთქი. როგორც ოჯახის წევრებმა მითხრეს, ეს თვად ადეკვატური რეაქცია არ იყო ახალ ამბავზე. 2 საათზე პრეზენტაცია ჰქონდა დაგეგმილი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად საკუთრების უფლების პრობლემაზე. გონიეს შემთხვევას განვიხილავდით. საკუთრების უფლება ბოლო დროს კატასტროფულად დამწიმდა, საითაც გავიხედავთ ყველგან დარღვეული უფლება გვხვდება. მაგალითად, გონიოში სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ წინასაარჩევნოდ 270-ზე მეტ ოჯახს საკუთრებაში დაურეგისტრირა მიწის ნაკვეთები და არჩევნების ჩავლის შემდეგ გამოუცხადა. შემეშალა, როდესაც დავარეგისტრირეთო და ფაქტობრივად უკან ჩამოართვა. დასკვნებში ზოგჯერ სასაცილო არგუმენტებს ხვდებოდით, მაგალითად ასეთს: აღნიშნული ნაკვეთები მდებარეობს ეგრეთ დებული შეიხებისათვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე. აქ იგულისხმება, რომ იგეგმება ტერიტორიის ინვესტორისათვის გადაცემა. სავარაუდოდ ინვესტორი კი სავარაუდოდ შეიხი უნდა იყოს, შესაბამისად აქ საკუთრების უფლება რამოსატანია. არც ის მგონია, თავად შეიხი ძალიან ბედნიერი იყო სტარტმეული ქონების ფლობით და იმაში ცეჭვი მეპარება, რომ ინვესტიციების მოძიება ამგვარი მეთოდებით გამართლებული ან ეფექტური აღმოჩნდება. საკუთრების უფლებაზე ფიქრისას ცოტა ხნის წინ წინანდელი შემთხვევა გამახსენდა. საერთმიდან დამირეკეს და მითხრეს, პროკურატურამ 50 ადამიანი დაიბარა და მიწების სახელმწიფოსათვის ჩუქება მოსთხოვაო. ამ ადამიანებიდან ერთ-ერთი ჩვენი ქუთაისის ოფისშიც მივიდა, მაგრამ საბოლოოდ საქმეში ჩვენს ჩართვაზე უარი თქვა, მარტივი მიზეზის გამო ან მე დამიჭერენ, ან ჩემ შულს მიწა ამად არ მიღერს. ამ ფაქტზე ხმამაღლა ლაპარაკისგან ყველა მესაკუთრემ თავი შეიკავა და შესაბამისად ეს ამბავიც ისევ დარჩა თითქოს არც ყოფილა. მე უფლება არ მაქვს ისეთ შემთხვევებზე ვისაუბრო, რომლებსაც უმყარესი ფაქტებით ვერ ვადასტურებ და არც ვსაუბრობ. უბრალოდ ეს დღიურია და ცოტა არ იყოს გავუთამამდი. საღამოს ბრიტანეთის სელჩთან ვიყავი წვეულებაზე, ინგლისის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის ელისის, ასევე ერთ-ერთი უძველესი კლუბის წევრები იყვნენ ჩამოსულები და წვეულებაც მათ ეძღვნებოდათ. ამ დროისთვის უკვე საშინლად ვიყავი დაღლილი და დიდი შემართებით და აქტიურობით არ გამოურჩეოდი. ასეთი შეხვედრები საქმისთვის ძალიან სასარგებლოა, თანაც მე სულ იმის განცდამაქვს, რომ ჩვენს მიერ დაყენებულ პრობლემებს შოდ უცხოელები უფრო გულისყურით ეკიდებიან, ვიდრე ჩვენი სახელისუფლებო წრეები. უცხოელი სტუდენტების დანახვაზე გამახსენდა, რომ ახლა წესით დიუკის უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე უნდა ვსწავლობდე. შაშან მასკის პროგრამიდან აქ გამანაწილებს, თუმცა პირადი მიზეზის გამო ნინას დაბადებას გულისხმობ უარის თქმა მომიწია. სწავლა და სტუდენტობა ზოგჯერ მენატრება, მაგრამ ვფიქრობ არაფერი დამიკარგავს. ისეთ გამოცდილებას, რასაც დღევანდელ პოზიციაზე ვიღებ, ვერცერთი უმაღლესი სასწავლებელი და საერთოდ ვერაფერი მომცემდა ცხოვრებაში, ასე რომ არ ვნანობ. სახლში 9 საათისთვის თუ ცოტა გვიან მივედი, ნინას ჯერ კიდევ ეყვიც, ამან ისე გამახარა, რომ ჩემი დაღლილობა სადღაც გაქრა. ცოტა ვეთამაშე, დავაძინე და დღიურს მიუჭექი. საწერად დრო მხოლოდ ღამის 12 საათის შემდეგ მითავისუფლდება და მივხედავად იმისა, რომ ცხოვრებაში არასდროს მქონია დღიური, ეს პროცესი უკვე მომწონს კიდეც. 6 აპრილი, 4 შაბათი. დღევანდელი შეხვედრა თითქმის სრულად შეხვედრების ოთახში გავატარე. პირველი შეხვედრა თამუნასთან მქონდა. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმაოდ ჩარიანი პროექტის გეგმა უნდა გაგვევლო. მეორე თამუნასთან მეორე პროექტის დეტალები გავიარეთ და მომავალი წლის საქმიანობა დავგეგმეთ. შემდეგ მესამე თამუნასთან ერთად საიასტევრების ურთიერთობა დავგეგმეთ. შეამჩნევთ, ალბათ საიაში უცნაურად ხდება თამუნების კონცენტრირება. მახსოვს დრო, როდესაც მხოლოდ თბილისის ოფისში 15-მდე თამუნა ვიყავით. არანაირი აზრი არ ქონდა სახელებით მიმართვას და ყველას მეცახელი შეგვრჩა. თანაც მეცახელების მოფიქრებაზე დიდ ენერგიას არ ვხარჯავთ და ყველაზე პრიმიტიულ ვერსიებს ვირჩევთ. მე მაგალითად ჩუბო მქვია. ყავს ასევე მეტრო, საარა, კორციკო, არამა და ასე შემდეგ. თქვენ წარმოიდგინეთ, რეზიკოც კი ყავდა, ანუ თამუნა რევაზიშვილი, ასე მხოლოდ გვარის გამოგავწირეთ. საღამოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ბატონი ჯონ ბასის რეზიდენციაში ვიყავი მიწვეული მიღებაზე. ეს ღონისძიება ადამიანის უფლებებზე სახელმწიფო დეპარტამენტის წლიურ ანგარიშს შეძღვნებოდა. მიღებაზე საკმაოდ ბევრი ადამიანი იყო. მე რატომღაც ერთ-ერთი პირველი მივედი და შეიძლება ითქვას ბოლო წამოვედი. რაც ყველაზე მთავარია, ამ დროის განმავლობაში თითქმის არ გავჩუმებულვარ. 2 საათი გაუჩერებლად ვლაპარაკობდი და ბოლოს დაქანცულმა სახს მივაშურე. ბევრი ლაპარაკი საკუთარიც და სთხვისით საერთოდ ძალიან მღლის, უცნაურად ჟღერს, არა როცა იურისტ ლაპარაკი ხმის. ბავშვობიდან არ მიყვარს ლაპარაკი. ფიქრი ძალიან, ლაპარაკი არა. არა და ისეთ პროფესიას მივყავი ხელი, იძულებული ვარ ვილაპარაკო და ვილაპარაკო. უკვე შევეჩვია, თუმცა დიდ ხანს მაინც არ მგვრის ეს ამბავი. ნინა დედაჩემს ექიმთან ყავდა წაყვანილი, იმის დროც არ მქონდა დამერეკა და მეკითხა ვიზიტმა როგორ ჩაიარა. ძალიან გამიმართლა ოჯახის წევრებში, მეორე ადამიანი არ მეკულება, ვისაც მეუღლის მშობლები ასე ეხმარებიან. ზოგჯერ ვფიქრობ, ეს ცხოვრებაში უკვე საკმარისზე მეტია. 7 აპრილი, 5 შაბათი. დღეს პრესკონფერენცია ჰქონდა ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ პირებთან დაკავშირებით. დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ძალიან ძიმე მდგომარეობა და იქ ადამიანების ხანგრძლივად ყოფნა ფაქტობრივად წამებას და არადამიანურ მოპყრობას უტოლდება. ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი ადამიანები განსაკუთრებულად ცუდ დღეში იყვნენ. საჩივრებმა და განცხადებებმა არ გაჭრა და იძულებულები გავხდით ბრიფინგი გაგვეკეთებინა. მოგვიანებით UMM-ის წარმომადგენლები გვესტუმრნენ. დევნილებთან დაკავშირებით პრობლემაზე ვისაუბრეთ და მერე ჩაგვეკითხნენ სამეგრელოში ოფისი რატომ არ გაქვთო. ეს ჩვენი დიდი ხნის საფიქრალი და ოცნებაა, სამეგრელოში ოფისის გახსნა. ერთხელ მრავალი წლის წინ ჩადეთ კიდევაც, მაგრამ სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო არ გამოვიდა. ჯერ კიდევ ვერ მოვახერხეთ ამის გაკეთება. სულ 7 რეგიონული ოფისი გვაქვს და ამით ძალიან ვამაყობთ. ჩვენი თითო ოფისი ყველაზე პატარაც კი იმდენ საქმეს აკეთებს, რომ ბევრი ორგანიზაცია ალბათ ახლოსაც ვერ მოვა. საღამოს მინდა ნინას მანამდე მიუსწრო, ვიდრე დაიძინებს, თუმცა როგორც წესი ეს არ გამომდის, დილითაც გახვიძებულს თითქმის ვერ ვნახულობ. ვცდილობ კვირაში ერთი დღე მაინც გამოვითავისუფლო პირადი ცხოვრებისთვის, ოჯახის და მეგობრებისთვის. იმედია შაბათს ან კვირას ამის საშუალება მომეცემა. 8 აპრილი, პარასკევი. დღეს ხალხის მანიფესტის დამთავრებასთან დაკავშირებით გრანდიოზული კონფერენცია ჰქონდა. მეც და ეკა სირაძეც, ჩვენი ერთობლივი პროექტი იყო, ღონისძიების დასასრულს საკმაოდ კმაყოფილები ვიყავით. მაგრამ ვერავინ წარმოიდგენს, როგორი კმაყოფილები იყვნენ ჩვენი გოგოები, რომლებიც კინაღამ გადაყვნენ ამ დღის ორგანიზებას. კონფერენციის ბოლოს გადაქანცული და მაინც გაბადრული სახეებით დადიოდნენ. შუა კონფერენციაზე თამუნასგან და სოფოსგან მესიჯები მომდიოდა. მოულოდნელად პარლამენტმა მაუწყებლობის კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვა დაგეგმა. ეს პროცესი ძალიან უცნაურად წავიდა. ჯერ იყო და თვეების განმავლობაში პროექტი საბოლოო სახე ხელში ვერ ჩავიგდეთ. დღეს დილით უცებ მაილზე განახლებული ვერსია დაგვხვდა, თუმცა უცებ ბიურო ჩაინიშნა და დღესვე ჩანიშნული პლენარული სესიის განსახილველ საკითხებს მაუწყებლობის შესახებ კანონპროექტიც დაუმატა. ასე აღმოჩნდა მთელი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მყოფი კანონი სესიაზე. თუმცა ამით ამბავი სულაც არ დასრულებულა. პარლამენტმა ეს კანონი მიიღო მეორე მოსმენით, რამდენიმე წუთის შემდეგ კომიტეტზე მიიღო მესამე მოსმენით და ისევ პლენარულზე შეაბრუნა მესამე მოსმენისთვის. შესაშური ტემპია. 9 აპრილი შაბათი. დღეს შაბათია, დღიურის წერის ბოლო დღე. წერა 0:00-სა და 00:00-ზე დაიწყა. ეს უბრალოდ დამთხევაა. უბრალოდ ახლა გამომიჩნდა თავისუფალი დრო და მიუჯექი საწერს. ეს წუთია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში მივიღე მეილზე. სულ ახალი გამოქვეყნებულია. ანგარიში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არაერთხელ არის ნახსენები, რაც ძალიან მიხარია. ჩვენი პუბლიკაციების და განცხადებების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ანგარიშია ისახა. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ნაწერთვალი გადავავლე და გამიკურდა რამდენი დამწერია, როგორც ჩანს, ვერც მივხვდი ისე გავერთე ამ საქმიანობით. იმედია მკითხველისთვის მოსაწყენი არ იქნება ჩემი ყოველდღიური ამბების კითხვა. ზოგ შემთხვევაში ვერც ოდნავ დეპრესიულ განწყობას და ვერც კანონებზე ლაპარაკს გავეკეცი. ისიც საქმეა, რომ მუხლებს და პუნქტებს არ ჩაუღმავდი, ეს უკვე კარგის ნიშანია.
ასეთი იყო განული კვირა თამარ ჩუგოშვილისთვის, იგი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეა. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. საღამოს თავისუფლების საკვირაო გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. მას ტრადიციულად ნიკო ნერგაძე უძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ბოლო რამდენიმე კვირა, როცა ტელევიზორი ახლობა ჩართული, უშობენ ერთსა და იმავე სიმღერას, რომლის გაშვების მიზესაც მანამდე ვერ ხვდებოდი. არც ოფონი ჟარაძე მღეროდა, არც კრისდებურგი უკრავდა, არც ტენორი იყო ვინმე და არც პოლიცია საქებდნენ მგონი. ტექსტი მეამეს არ მესმოდა, მაგრამ არ გავდა პოლიციის ქებას. ერთი ძალიან ჩვეულებრივი და ჩემი ასე უაზრო სიმღერა იყო და ვფიქრობდი, რა არის ეს, რატომ არის ტელევიზორში და მე გავარკვიე, რომ თურმე ამ სიმღერით უნდა წარსდგეს საქართველოს ევროვიზიაზე. ხო და რამდენიმე კითხვა დამეპადა. ახლა ჯერ ერთი საქართველოს წარსდგეს ევროვიზიაზე ამ სიმღერით, ისე ჟღერს გეგონება რაღაცეთი კარგი და წონიანი კონკურსია და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო კარგად წარმოჩინდეს იქ. YouTube-ის კომენტარებში წერია ხოლმე ამ კლიპთან დაკავშირებით ბევრგან, მაგრამ სირცხვილი ამ სიმღერით სადმე გამოჩენაო, იმიტომ რომ არ არის კარგი სიმღერაო. სიმღერა მგონი მართლა არ არის კარგი, მაგრამ ახლა მასთან ის ხომ არ არის, რომ ოსკარებზე წარვადგენთ ჭამა და სექსან გარიგება ორს. ევროვიზია არა ყველაზე სულელური კონკურსი, რომელსაც მუსიკასთან ბევრი საერთო არ აქვს. გარდა იმისა, რომ სიმღერების კონკურსია, მაგრამ მართლა გულით არ მესმის ხოლმე, რატომ არის იქ წარდგენილი სიმღერებიდან ერთი უკეთესი ვიდრე მეორე. ყველა ერთნაირია, რასაცა გადალოკილი, გადაპრიალებული პოპი, რომელთან შედარებითაც ბრიტნის პირსი ბობ დილანია. ამის მიუხედავად, მოვისმინა სიმღერა რამდენჯერმე და რაღაცებზე დავფიქრდი. პირველ რიგში იმაზე, რომ თავი ზოგადად პატრიოტად მიმაჩნია. უფრო სწორად არ ვიცი ხა პატრიოტიზმის განსაზღვრება ზუსტად რა არის და როგორ, არც ის მგონია, რომ რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ და ბევრი რაღაც საქართველოს არ მომწონს, მაგრამ ზოგადად საქართველო კარგად რომ წარმოჩინდება ხოლმე მიხარია. მაშინაც კი, როცა ის სფერო სულ არ მაინტერესებს. რა თქვა, რომელიმე ჭიდაობაში, ხო? მაგის ყურება რა არ მაინტერესებს საერთოდ, არც გვარი ვიცი ვინმესი ქართველების გარდა და სრულად გულგრილი ვარ, კიდე ძიუდო იყოს და კიდე ბერძნულ რომაული თუ რა ქვია, ახლა კლასიკური ჭიდაობა. მაგრამ ქართველი თუ მოიგებს მიხარია და თუ ვერ მოიგებს გული მწყდება. ხო და აი ამ სიმღერას რო უსმენდი, მივხვდი რომ არ მინდა რომ ამან გამოიმარჯოს. იმიტომ კი არა რომ საქართველოს კენა არა ვარ, უბრალოდ აი ძალიან არ მომწონს. არ მინდა რომ ეგეთ სიმღერა რამეში იმარჯვებდეს. რა ჭირს ახლა ეგეთიო იკითხავთ. სიმღერა რა შეიძლება გადასარევი არ იყოს, მაგრამ აი გიტარაზე უკრავენ გოგოც ხმამაღლამღერის, გეტყვით ახლა ჩემას ისე მოდი ჯერ მოისმენოთ სიმღერა. ნაცყვეტი იქნება არ მოგისმენიათ რა ვიცი. Never said try to sleep but nothing helps me feel unsafe passion game that I'll play gonna last one more day one more night I'll be there in my dreams again and again დავით რამ სიმღერას მოუბრუნდებოდეთ, მოდი ჯერ ერთ ამბავს მოგიყვებით ამასთან არის კავშირში ჩემი აზრით. ამასთანაც წავიკითხო, რომ ამერიკაში მკაცრი კანონებია პატიმრებთან მოპყრობასთან დაკავშირებით, ანუ არ შეიძლება თქვათ, რომ დასჯის მიზნით პატიმარს საჭმელი შეუზღუდო. წამებათ ითვლება ეგ. რაც არ უნდა ცუდი ჯამე ჩაიდინოს, უნდა მიიღოს თავისი კალორიები. ხო და ერთ-ერთ ციხეში მოუფიქრებიათ ასეთი რამე, რომ იმ კანონში არსად არ წერია, რომ საჭმელი გემრიელი უნდა იყოს. ხო და გამოიგონეს ასეთი სპეციალური საჭმელი. ყავისფერი ბრიკეტია თურმე, პატარა აგური, რომელშიც შედის ყველა ის აუცილებელი ვიტამინი თუ კალორია თუ სხვა ნივთიერება, რაც ადამიანმა უნდა იყოს მიიღოს მთელი დღის განმავლობაში. და ამ პატარა აგურში ჩადებულია ბოსტნეული ხორცი, გადამუშავებულია ისე, რომ ცუდი გემო კი არ ქონდეს, მაგრამ ქონდეს არანაირი გემო. და იმ ციხეში, ვინც ცუდად მოიქცევა, აი ამ აგურის დიეტაზე გადაყავთ ხოლმე. თუმცა ყველაზე უფრო ეშინიათ პატიმრებს მაგ საჭმლის დიეტის. იმდენად ნეიტრალური აი არანაირი გემოაქვს, რომ ხელში ეჭხირებათ, მაგას ნახერხი გვირჩევნიაო. ჟურნალისტი წერდა, მეც გავსინჯეთ და მივხედავთ იმისა, რომ შიერი ვიყავი და ბრიკეტის პატარა იყო, ბოლომდე ვერ დავამთავრე, იმიტომ რომ თითქოს ცუდი გემო არ ქონდა, მაგრამ იმდენად არაბუნებრივი რამე იყო მაგის ჭამა, რომ გულისრევის გრძნობა გამიჩნდაო. ხოდა მიხდით ალბათ ხარ რატომ ვიყავით, ჩემთვის ეგ სიმღერაც რაღაცა ეგეთია. თითქოს აქვს ყველაფერი, რაც საშუალო სიმღერას უნდა ქონდეს. ასნაირი მელოდია ცოტა არადასამახსოვრებელი, მაგრამ მაინც გიტარებია, მძლავრი ვოკალი, მაგრამ ისეა ეს ყველაფერი ერთმანეთში აი რაღაცნაირად გადაზიერილი, რომ რაღაც მასას ვიღებ სიმღერის ნაცვლად. აი რომ უსმენ და უკვე გავიწყდება ის, რომ დამთავრებული არ არის ჯერ ეს სიმღერა. გარდა იმ რეპის ნაწილისა. ეს რეპის ნაწილი ახლა თუ არ მოგისმენთ, მოგასმენთ 90-იან წლების შუიდან არის გადმოყოლილი და მგონი მათი ვარშიც არადო ცური სუნი აქვს.
დასრულდა ახალგაზრდული პროგრამა ძვირფას რადიო მსმენლებო და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაგიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით კემშვიდოებით შუაღამის თავისუფლებას ვისას შევხვდებით უკაცრავად ერთმანეთს. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.